Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tal-APS Bank.
Campus FM jippreżenta Riżmi Stampati. Jgħid mill-istorja tal-ġurnaliżmu f'Malta. Bis-sem ta' Father Joe Borch. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsalmulkom u nilqgħukom għall-programm ieħor minn din is-sensiela Riżmi Stampati. Illum se nħallu ftit ir-riżmi ħanajdu hekk u se nitkellmu dwar il-ġurnaliżmu fuq l-internet għaliex din hija realtà oħra li qegħdin ngħixuha. Miegħi llum għandi lil Pier Portelli li kif taf huwa mitħla tal-ġurnaliżmu, mitħla wkoll tat-televiżjoni, mhux biss b'diversi programmi li produċa matul is-snin kien hemm żmien ukoll meta kien jieħu ħsieb il-kamra tal-aħbarijiet ta' stazzjon politiku lokali, ma għandu wkoll kumpanija tal-medja li tipproduċi wkoll diversi programmi u magazines, għalhekk jista' jkollna wkoll iktar spazju fejn nimirħu f'dan is-suġġett. Però kif nagħmlu bħas-soltu, qabel ma nibdew nitkellmu mal-president tagħna nisimgħu il-kummentarju ta' Father Joe Borch.
Meta bdew l-Aġenziji Internazzjonali tal-aħbarijiet, allura dawn kien ikollhom korrispondenti tagħhom f'postijiet differenti. U daw jibatu l-aħbarijiet għax qed jiġru f'dawk il-postijiet f'ċentru li huma taqsamhom mal-pija tad-dinja, wieħed mill-mezzi li kien użat kien il-ħamim. U kienu jibatu l-messaġġi bil-ħamim. It-teknoloġija ftit ftit is-sor passat. L-użu tal-ħamim li naturalment kellu għadta limitazzjonijiet u perikli li iktar jekk jgħaddu minn fuq pajjiżi fejn jkun hemm ħafna kaċċa u it-twassil tal-aħbarijiet beda jsir ħafna iktar rapidu minn qatt qabel. L-idea tal-ispazju bdiet timbeda dak l-ispazju beda jikkollassa fis-sens li sar ħafna iktar faċli nikkomunikaw. Naturalment, l-invenzjoni tal-internet u l-popolarizzazzjoni tagħha ġabet l-ispazju fix-xejn biex ngħidu hekk għax illum għandna aċċess bil-kidma, bil-kliem u bil-viżwal ma min irridu aħna fid-dinja fiex kien irridu aħna fid-dinja. Allura l-internet iċċallinġat ħafna lill-ġurnaliżmu kif konna nafuq, inħabba l-immedjatezza tagħha u l-immedjatezza tagħha anki bl-aġġeġġi teknoloġiċi u elettroniċi li inġorru aħna fil-but. L-internet ukoll ġabet magħha l-awmin ta' forma oħra ta' ġurnaliżmu dak li sejħulu citizen journalism, għax ħafna iktar minn qabel bl-internet seta dak li jkun isir ġurnalista jippubblika l-aħbarijiet ikollu il-blog tiegħu barra minn hekk meta bdew isiru mbagħad il-websites ta' aħbarijiet sar ħafna iktar faċli għal dak li jkun li jagħmel il-kummenti tiegħu u fuq il-kummenti tiegħu jkun hemm il-kummenti ta' xatt ieħor b'mod immedjat qabel toħroġ il-gazzetta. Tikteb it-tra, timpusta, tasal, tun fil-kju, tiġi pubblikata, minn irid iwieġbek l-istess hemm ċertu time lag illum, dan ma jeżistix, illum tara l-gazzetta fuq il-website tiegħek u titwieġeb għalija u xi ħadd iwieġeb għalik. Naturalment hemm affarijiet pożittivi u affarijiet inqas pożittivi. Pereżempju, waħda mill-problemi hi li fuq il-kummenti li qed naraw fuq il-websites tal-aħbarijiet ikollok kummenti miktubin b'Malti u Ingliż orribbli. Li ma jenxejn lill-lingwa allura u jkollok kummenti li editur ma kien qatt jaċċetta li jkunu fuq il-gazzetta tiegħu stampata. Jidher li l-edituri qegħdin jieħdu attitudni ħafna iktar miftuħa u wiesgħa l-għaxka meta jiġu biex jippubblikaw il-kummenti tan-nies fil-websajt tagħhom milli kienu jieħdu fil-gazzetti stampati. Waħda minnhom hi li jistgħu jkunu inondati b'kummenti li ma jistgħux ilaħqu magħhom. Problema oħra tal-internet li issa sar faċli iktar minn qatt qabel li xi ħadd jivvinta aħbar di l-aħbar tiġri ma' kullum kien u titwemmen u tibqa' tiġi repetuta. Minn dawk kellna ħafna eżempji. Minn naħa l-oħra, mill-element pożittiv, sar aktar faċli li jekk irridu nżommu ruħna informati dwar dak li qed jiġri madwarna.
Pier, illum nistajdu li din nejxu dal-moment eċitanti fl-istorja tal-ġurnalizmu Malti, donnu li splodit dil-era tal-ġurnalizmu fuq l-internet. Kif tispjega forsi nitilqu minn ftit ħsibijiet żgħar qabel ma nimirħu fis-suġġett?
Naħseb li għal-waħda mill-ewwel drabi irnexxinna minħabba t-teknoloġija inkunu pari passu mal-bqija tad-dinja. Jiġifieri t-teknoloġija tal-internet ġiet Malta ftit tard komparat mal-bqija tad-dinja, però aħna qbadna malaj ħafna u fil-fatt jekk tara anki l-istatistika tal-Unjoni Ewropea aħna qegħdin fuq quddiem. Anki qegħdin fuq quddiem bħala soċjetà fil-penetrazzjoni tal-użu tal-internet u anki jekk tisservja ftit fuq is-social media tiskopri li mhumiex nies ta' età żgħira biss illi jużaw l-internet però huma anki nies ta' ċertu età. Illum nies ta' 70 sena issibhom jaraw il-gazzetti fuq l-internet ukoll. U allura hemmhekk inħolqu din l-opportunità. Aħna li ġara f'Malta u illi il-publishing houses tal-gazzetti normali indunaw mill-ewwel illi bejna xed tmut il-gazzetta printjata bil-mod il-mod. U anki għaliex l-immedjatezza tal-aħbar, jiġifieri l-konsumatur irrid l-immedjatezza mill-ewwel, irrid jara l-aħbar mill-ewwel, rikbu mill-ewwel fuq din it-teknoloġija. U qed naraw issa illi għandna tlieta żgur illi huma stabiliti. Għandek il-Times of Malta, l-Independent u l-Malta Today, illi naħseb daw rebħu diġa s-suq bejn it-tom it-tlieta. Mbagħad għandek ukoll oħrajn illi joffru ukoll news ieħor bħalma hija il-branċ tal-Knisja li huwa Newsbook illi ukoll qed joffriħ, għandek ukoll il-branċ tal-General Occasion li huwa Line News u li ukoll qed joffri u mbagħad għandek il-partiti politiċi li għandhom tagħhom ukoll. Naħseb darba kontra il-print, il-partiti politiċi huma dawk li qegħdin l-aħħar u li qed isibuha diffiċli biex ilaħqu mal-oħrajn. U r-raġuni jekk nista' nidħol fiha nispjega hi illi l-era tal-manifest spiċċat. Il-ewwel darba li l-partiti politiċi daħlu fil-medja stampata kien minħabba li kellhom manifest, rridu jikkomunikawh. Illum pjuttost tistenna mod ieħor, inti jekk tara Line News mhijiex il-manifest tal-General Occasioni, daqs kemm hi l-orizzont, l-orizzont hija ħafna iktar manifest tal-General Occasioni torċa, mentri Line News hija iktar miftuħa. In-newsbook żgur mhuwiex il-manifest tal-Knisja jista' jihom il-valuri li ttallem il-Knisja, ġifieri jitratta ħafna stejjer soċjali, però jitratta ħafna affarijiet oħra. U għandek insomma xelta sħiħa. U allora fetaħ iktar l-opportunità li konna news mhux biss immedjat imma miftuħ ukoll fl-ideat.
Pjera, l-bidu konna rajna wkoll ftit news portals li però ma kinux ġejjin minn gazzetti, tipo id-Dive, il-Malta Media u dat tip ukoll li forsi għall-bidu kienu sempliċement iktar content paste ta' dioma jew stqarrijiet tal-gvern mhux naf jien.
Le, ma nsibx naħseb id-Dive ma kienx hekk, naħseb id-Dive illum ma semmejtiex jien għaliex tilfet is-saħħa tagħha kompletament, bidlet ħafna idej u tilfet il-focus tagħha ġbir ma x'għandha
linja editoriali ċara.
Eżatt, m'għandix linja editoriali illi tappella. U allura mhijiex l-ewwel waħda li tfittex. Ma jfissirx dan illi m'hemmx lok, għax imbagħad hemm ukoll dawk li huma magħrufa bħala l-blogs. Illum nafu pereżempju li l-blog ta' Defni Caruana Galizja huwa popolari kważi daqs il-gazzetti l-ewlenin li semmejna. Mhuwiex gazzetta, ma jtikx in-news immedjat, jtik taħlita qawwija ta' news u opinjoni mħalta flimkien li huwa medium differenti illi eksploitjat tajjeb ħafna Defni u anki xi nies oħrajn fi blogs oħrajn. Però u l-iktar wieħed b'saħħtu fejn huwa fejn jidħol dawn il-blogs għandak il-Landro Azzopardi li għandu blog ieħor tiegħu illi ukoll jtieħ ħafna kura u jistimula ħafna opinjoni. Però daw ma jistgħux jieħdu post il-gazzetta diġitali u anki il-gazzetta diġitali mietet ġifri, waqt li jekk tara il-portils tal-gazzetti ewlenin kif bdew, mhuwiex kif żviluppaw. Għalkemm għandek min qed jiġri iktar minn ħadd ieħor f'dan is-sens, illum qegħdin naraw news portals b'identità kważi tagħhom, irrispettivament minn dak li jiġi pubblikat fil-gazzetta, vera jieħdu qies u jiena niddikjara il-konflitt tiegħi li jiena direttur ta' wieħed minnhom ta' The Malta Independent, però kullimkien kulħadd qed jieħu l-attitudni illi il-news portal għandu ħajja liħ. Mbagħad hemm l-iżvilupp il-ġdid li qegħdin naraw, għandna l-Independent qed ninvestu ħafna fuqu, li huwa in-news portal li jista' jikkompeti wkoll it-televiżjoni. Għaliex illum l-audiovisiv qiegħed jidħol ħafna u ħafna 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 iktar. Brata maġla ħafna kbira ħafna. U hemm diversi raġunijiet għalfejn dan jista' jsir u qed isir. Partikolarment għaliex l-investiment m'għandux jaqsam xejn ma' dak li għandek bżonn biex tagħmel stazzjon ta' televiżjoni u kellha biex tipproduċi news ta' televiżjoni, però din il-fusion ta' modelli differenti, ta' formats differenti, qed twassal biex iktar nies qegħdin ifittxu l-aħbarijiet fuq l-online. Għax inti jekk hi xi ħaġa kbira għax qed taħa tara l-filmat tagħha. Ħaġa oħra wkoll li qed ninnota jien illi online, b'differenza għal l-istazzjonijiet tal-istazzjonijiet Maltin ta' televiżjoni, illi rridu ngħidu tnejn minnhom minn tlieta, tista' tgħid seġġu punt anke t-tielet wieħed, imma tnejn minnhom huma tal-partiti politiċi, it-tielet wieħed huwa l-istazzjon nazzjonali, però li b'xi mod jew ieħor tħobbu jew tobodu jirrifletti dejjem il-linja editorjali tal-gvern tal-ġurnata. Iżomm ta' ġifier l-imparzjalità mhux dak li qed ngħid, imma dejjem jibqa il-portavuċi tal-gvern tal-ġurnata, u allura għandhom element qawwi ta' linja editorjali, it-tlieta li huma. Però daw ituk news bħalma jtikit news ta' television kollu li huwa editjat, illi għandu direzzjoni fil-filmat kif jinġibed, fil-filmat kif jiġi fil-montaġġ kif isir, fil-script. Bin-naħa l-oħra, l-online media qed tagħtik filmati kważi raw. Jekk tinduna kemm ħabba l-ispiża kif ukoll minħabba l-inħoloq ġeneru lin-nies tħobb. Ħafna min-news portals, mhux hawnhekk biss imma anke barra minn Malta, qegħdin joffru dan it-tip ta' footage raw li jiena naqra d-dettall u nsegwi jekk irid il-filmat li jurini x'ġara dak il-ħin. Issa dan huwa totalment stil differenti minn jien nibni narrattiva storja ta' x'ġara fil-press conference u mbagħad x'ġara f'dik u x'ġara fl-oħra immurlek ukoll bil-filmat x'ġara fil-passat, nurik klip ta' x'qal l-individwu ġimgħa ilu llum forsi qal differenti. In-news portals mhumiex jieħdu dik l-attitudni issa, barra minn Malta għandek ħafna. Għandek CNN, per eżempju, għaliex il-xismu tiegħu l-BBC, għaliex il-natura tagħhom hija televiżjoni. Dawn jutilizzaw ħafna mix-xogħol li sar fuq it-televiżjoni għal portil tagħhom. U allura b'xi mod jew ieħor hekk kull ma din jagħmlu huwa mirror imaging tat-televiżjoni tagħhom fuq il-portil. Però ma jikdbux scripts għal portil huwa l-iskript tat-televiżjoni li jsipruħu fuq il-portil. Dik tajba u għandha tkun, però in-news portals l-oħra qegħdin isibu medium ġdid illi huwa din it-taħlita tal-kontenut miktub, però mbagħad il-filmat jorini biss x'ġara dak il-ħin.
Pierre, inti għamilt punt naħseb interessanti u ta' min niftħu wkoll il-mewt tal-bieħ tal-gazzetti ta' kuljum. Imma x'qed jiġri fl-aħħar mill-aħħar daw se jmutu se jieħdu over il-portals. U kemm huwa model kummerċjali tajjeb għall-kumpanija li qed tinvesti f'dan is-setturi.
Naħseb illi l-mewta se ssir qed issir bil-mod forsi l-kelma mewta hija kera. Imma it-tranzizzjoni qed issir bil-mod il-mod. Iktar ma nies se jkollhom aċċess għall-internet u għat-teknoloġija diġitali, iktar sejrin jaraw l-aħbarijiet fuq in-news portals. Is-saħħa tal-print għadu hemm għaliex għadna jien nitkellmu fuq soċjetà Maltija almenu, mhux biss tapro, għadna nemnu illi dak li naraw miktub għandu saħħa iktar minn dak li naraw b'mod diġitali, u allura għad hemm is-suq. Però llum qegħdin naraw gazzetti li qegħdin jitħabtu ħafna biex ikollhom biżejjed reklamar biex iżommu dik l-operazzjoni għaddejja waħedha. Jiġifieri llum żgur li l-gazzetti qegħdin jixorbu minn budget oħra li qed jiġu stimulati minn affarijiet oħra. Għal perjodu twil, pereżempju, f'Malta kellna l-magazines li ħadu li kienu qegħdin jibbuttaw lill-gazzetti. L-newsprint. Illum naħseb hija taħlita kemm tal-magazines kif ukoll tan-newsportis. Hemm diskrepanza kbira bejn dak li dbieħ kienet dbieħ gazzetta f'reklamar għal dak li jirnexxilha jirnexxilu jbieħ newsportil. Però mbagħad minn naħa l-oħra in-newsportil qiegħed dejjem iktar u iktar jixbaħ lil dak li jagħmel in-news fuq it-televiżjoni. U di f'Malta hija sitwazzjoni unika wkoll, għaliex f'Malta m'għandniex dedicated news channel bħal ma ssib barra minn Malta. U f'Malta allura għandna taħlita tal-entertainment ma news. Però news nafu fuq TVM partikolarment jibqa' jixbidlek udjenzi kbar u jibqa' jixbidlek reklamar ma daw għax fejn l-udjenzi hemm ir-reklamar. In-news portal minn naħa l-oħra m'għandux ih, ġifieri da mhuwiex bulettin ta' tlet kwarti li jiffitja ruħu bej 8 u 9 u allura jista' jikkwalifika għal 12 minuta ta' reklamar. In-news portal miftuħ kemm trid. U tista' tkun kreattiv, però r-rati u mbagħad m'għandhomx jaqsmu xejn. U allura hemmhekk fejn jiġi l-punt tiegħek illi kemm hi viabbli, kemm hu viabbli news portal. U rajna tal-każ ta' Times of Malta l-introduzzjoni kontroversjali ħafna tal-news li tixtrih. Illi inti tħallas premium biex inti ikollok l-aħbar sħiħa. Ma nafx inti xħares li jekk għandix nagħti opinjoni fuq għad.
Nixtieq insemm jekk u anki mal-fatt li wieħed anke jista' jixtri l-gazzetta sħiħa. Jiġifieri ma nafx speċi kemm dak li jkun se qed jixtri gazzetta sħiħa
online
tixtri l-karta. Jiġifieri online taħseb li hawn.
Għanajlek għal periodu twil daħlet din u hemm subscriptions ta' nies illi flok jixtru.
Ma figuri f'idejna għandna, għax ovvjament dawn ikunu figuri sensittivi.
M'għandix il-figuri ta' ħadd ieħor, għandi l-figuri ta' The Malt Independent u huma inkoraġġanti. Il-figuri tagħna jindikaw, ħa nitkellem fuq tagħna, illi ma kienx kien hemm iktar take-up ta' online subscription ta' newspaper milli kien hemm tnaqqis fil-print. Ġin naħseb li l-print mhux ħatajt ħajmud daqshekk malaj. Illum stabilizza ruħu aħna again nitkellem l-esperjenza tagħna dell-aħħar sena rajna żieda żgħira. Però il-print qed jistabilizza ruħu għal perjodu ta' żmien. Però di ħatkun marbuta ħafna mal-perjod mal-letajiet tal-persuni. Malli fi żmien 10 snin ġenerazzjoni li b'lebda mod mieles ta' tmiss missier l-ewwel wieħed pereżempju mal-online dik se tispiċċa b'xi mod jew ieħor u se tiġi replaced minn ġenerazzjoni illi hija kważi kollha kemm hija diġitali. Il-ġenerazzjoni l-ġdida li tieħla fis-suq mhijiex ġenerazzjoni illi se tfittxlek il-format ta' gazzetta online paġna paġna, imma se tfittex il-format ta' portal. U issa sta għalina li qegħdin fl-industrija li narfu s-sinjali ta' żminijiet u nippreċedu xi jixtiequ dawn il-ġenerazzjoni l-ġdida. Qed ngħid hekk għaliex il-futur qiegħed hemmhekk. Għaliex once li inti kkejterjajt għal din il-ġenerazzjoni l-ġdida illi l-informazzjoni trida b'mod differenti minn kif iriduha l-oħrajn, lill-oħrajn ftit ikbar minnhom se tikkonvinċihom faċli. Se tbidlilhom il-format u mhux se jsibuha diffiċli. Ġifieri maż-żmien se naraw il-gazzetta l-print ħadd titlef sakemm ma jkunx aktar viabbli illi jsir u se nibdew naraw gazzetti illi l-ewwel jitilqu il-daily taħħom un-baħt jitilqu il-Sundays taħħom, pero Sundays naħseb will survive much, much longer. Un-baħt senaraw mill-ewwel ukoll nis illi se jibdew jitilqu ukoll il-news tat-televizjoni. Anki il-programmi tat-televizjoni. Pero in the meantime, muqt l-dan ħajkun qed jiġri, it-teknoloġija ma se toqgħod bil-qiegħda tistenna il-nies jinbidlu, imma se nibdew naraw l-internet u t-televiżjoni jsiru ħaġa waħda. It-televiżjoni tagħda diġà hu s-settijiet li huma hekk, ma televiżjoni tagħda eżin fil-prattika kif nużawha tagħna se tkun tħalt batt flok ir-remote. Imma l-iPad tiegħi jew se jaħlu li trid it-telefon tiegħi u hemmhekk fittixt u għażilt xirrid nara u se jiġi fuq l-iscreen tiegħi hemmhekk. Probabbilment biex dawart u biddilt ukoll se nolli idejja biss u se nċaqlaq, affarijiet li teknoloġikament diġà jeżistu, però l-on demand se jieħu over il-live. U l-live se jsir naħseb l-istraordinarju. Jiġifieri qegħdin bħalissa fil-pjazza l-Ukrena qed jiġru l-affarijiet u allura hemmhekk għandi a live link. Però il-demand on demand se jsir l-iktar ħaġa importanti. U miegħu b'mod diġitali se jkolli wkoll l-opportunità li naqra fuq it-television tiegħi. Xi ħaġa pratika li kollha tlifna kważi li ma mużajniex. Mużajniex.
Allura ħanajtek b'dallu s-sokollu ħatola wkoll it-teknoloġija, però qabel.
Ħatola x'inhi?
Jiġri ħajola l-prezz tal-konsum tagħha.
Id-dibattitu l-kbir huwa jekk iġġalx in-nies titlob x'in-nies iħallsu għall-informazzjoni. It-Times Malta ħadu għal id-deċiżjoni, x'inhu r-riżultati tagħhom ma nafx ngħid. Jista' jkun li huma kuntenti bir-riżultati tagħhom, dikha jgħidu huma.
Però tagħmilha kieku fis-sitwazzjoni? Tal-kariga li tokkupa ovvjament.
Le, jiena mhijiex qiegħda fuq il-mejda tiegħi li nagħmilha ma naħsibx. Ma nagħmilhiex għal diversi raġunijiet, ta' ġifieri, ma kontx nagħmilha kieku kont l-ewwel wieħed illum. U ma nagħmilhiex iktar u iktar issa li ġa hemm ħadd ieħor. Jien naħseb li hemm metodi oħra kif tiffinanzja in-news portal.
Ma xtara ħażina li xtara.
Għax m'hemmx take-up. In-nies mhux lesta tixtri il-kontenut. In-nies mhux lesta tixtri l-kontenut. Din li hija l-informazzjoni li għandi jien, id-data li għandi jien. Ikollok gruppi ta' nies li lesta tixtri xi kontenut. Però sadattant, kieku jgħat waħdek mod, ma m'intix waħdek. Għandek miegħek gazzetti oħra, news portals oħra li qed joffru stejjer tajbin daqs tiegħek, kultant anki aħjar, u qed joffruhom b'xejn. Hemm challenges oħra f'din l-industrija illi jridu noqgħdu attenti u diġà bdew creeping in bil-mod il-mod, pereżempju r-reklamar globali. Illum klient jista' jagħżel li jmur jixtri reklami mand Google jew mand platform ieħor u daw b'xi mod jew ieħor isibu ruhom fuq is-siti li aħna nutilizzaw. Jien qed nara video fuq YouTube u titla' li pop-up. Ta' rajna anki tal-politika. Għaliex ikunu xtraw dawn l-ads. Jini għad fuq Facebook u jitlaw li ads advertising fil-ġemp. The moment li news portals Maltin, u għetna għaxara in news portals Maltin, jiftħu beraħ dik l-opportunità, emmek ikunu għedin jiffirmaw il-kundanna tagħhom għaliex il-revenues mhumiex tajbin biżejjed. Biex iżżommu għandin. Allora aħna rridu nibqgħu nagħtu esklusività lill-klient li lest iħallas biex ikun f'banner ħdejn l-iktar news importanti tal-ġurnata. Dik irridu nibqgħu nagħtuhielu lill-klient Malti anki għaliex dik tista' tissostanzja in-news portal lokali. The moment imma li news portals jibdew jiftħu u l-klient jibdew jirrealizza li jista' jmur jixtri biċċuċati. U r-riklami tiegħu jsibu ruhom anki fuq News Portals Maltin, hemmhekk ħankunu qegħdin niffirmaw il-kundanna ta' News Portals Maltin.
Forsi n-nies anke min qed jismana jgħid imma kull aħbar hija tajba biex titpoġġa fuq News Portal jew News Portal għandu jkun iktar sensazzjonali pereżempju minn ġrajiet oħrajn.
Iktar minn sensazzjonali għandu jkun immedjat. Aħna again nerġa' nħu mill-esperjenza tiegħi u bħali naħseb in-News Portals l-oħra dawk li għandhom il-gazzetti. il-Raħnot Times għanna gazzetta ta' kull-jum, line news u kol għandhom gazzetta għandhom l-orizzont. Il-ħin kollu għandek dil-ġnida ta' jina sen uħroċ kollu xissa, jow sen ħalli xaħġa biex il-gazzetta għanda xaħġa b-saxħita biex d-biħħada. Aħna nilabu dil-balancing act il-ħin kollu. Pero definitivamentu il-mentalità tagħna hi jien irrid naqdil il-konsumatur tiegħi issa. Hemm tiġrija wkoll min se joħroġ l-aħbar fuq Newsport l-ewwel u min se jkollu tama qabel kienet it-tiġrija fejn jidħol il-gazzetta, min filgħodu se jkollu l-aħjar storja, qiegħda fit-televiżjoni min se jagħmel l-aħjar storja fil-bulettin tas-7 u 8. Il-Newsport il jixbaħ iktar ir-radju, l-aħbarijiet tar-radju. Bid-differenza li mhux wis ta' differenza anzi, ir-radju jabdejt jak kull sija. In-Newsport l-average hija kull sija. Ġvi prova jabdejt jak tar kmini, imma l-average hija kull sija. U meta tara tidħol fl-istatistika u tara in-nies kemm jiċċekjaw fuq Newsport il-aħbarijiet ġodda kuljum. Ed impressa poko l-istess bħal format ta' radio. Bid-differenza però, għaliex il-Newsport il-għandu l-vizual u għaliex għandu s-saħħa tal-headline u mhux il-kelma biss bħal mhu r-radju f'dal-każ fejn qegħdin aħna. Hemmhekk jaffordja iktar jagħmel dak li nsejjaħlu sensazzjonaliżmu. Però iktar milli huwa sensazzjonaliżmu iktar qed nipprova nagħmel breaking news il-ħin kollu. It-televiżjoni barranija CNN il-Sky il-ħin kollu taro mitellaw breaking news. Il-vi il-ledeja li kultant għanna f'Malta għalli ġeja mil-passat tal-print illi breaking news tkun xi ħaġa vera wow, vera kbira, qatlu l-Bin Laden. Ir-reżenja l-Ministru. Għalina dajk dik il-breaking news, però il-news channels barra breaking news huwa kull sija. Kull sija sabu xi ħaġa fid-dinja daw qalu li qed jibbrejkjaw news. Fuq il-Newsport li rridu b'xi mod jew ieħor nibbrejkjaw in-news, anke jekk ma nqogħdux niftaħru li hu breaking news, ma nkunux sensazzjonaliżejiet fil-format, imma rridu l-ħin kollu ntellgħu storja. Issa din ma tinġrix kull imkien u jekk tibda tanalizza tibda tara li Newsport mondjali ma jagħmlux daqshekk breaking news frekwenti.
Spissa,
imma għax qegħdin ixandru lid-dinja. Jagħtu ċans anke minħabba time zones differenti illi storja tilħaq tasal kull imkien.
Ġifri ma f'naħseb ukoll dan kif l-aħfajt isiru. Smajtu Riżmi Stampati, dissem ta' Father Joe Borch, prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-APS Bank.